Vi har vært sammen i 6 år og har begynt å ta hverandre for gitt. Hva kan vi gjøre for å endre det?
Så er det litt viktig å huske på at det man veldig ofte går tilbake til, det er det man er kjent med og vant med.
Kan dere gi noen kyssetips? Vi har nesten sluttet å kysse, og nå er det bare et sånt kjapt nuss.
Ja.
Og tenker at nå blir jeg glad for alle, jeg vil jo ha stor pikk.
Ja.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
Velkommen tilbake til meg, Tahia.
Jo, tusen takk.
Du sexolog og parterapeut.
Ja, det stemmer.
Ja, og vi har jo svart på ganske mange spørsmål opp igjennom de episodene som har vært nå.
Ja, det begynner å bli god flyt her mellom oss. Ja. Vi har holdt på lenge, vi nå.
Det har vi, og det strømmer jo bare inn flere spørsmål.
Ja, det deilig.
Så tydeligvis så lytterne fornøyd med hva vi svarer, ja. Og sender mer spørsmål. Så første spørsmål i dag vi har vært sammen i 6 år og har begynt å ta hverandre for gitt. Hva kan vi gjøre for å endre det? Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden KLIMAKS neste gang du handler.
Ja, det er jo veldig vanlig at man gjør det. Man havner inn i rutiner og livet liksom går sin vante gang. Da. Ofte når jeg snakker med par, så snakker jeg litt om dette som skjedde i begynnelsen av forholdet. Ikke sant? Den forelskelsen man hadde og alle de tingene man var kanskje litt sånn ekstra villig til å gjøre for hverandre i begynnelsen, som kostet så ekstremt lite.
Man strekker seg mye lenger i starten.
Ja, man gjør det. Og det er jo både, så er det jo forelskelsen som gjør det, at vi på en måte er så villige. Men samtidig også så tror jeg det at noe av det som er så fint med den begynnelsen er alle de tingene som vi er villige til å overse, som ikke egentlig betyr så mye, men som ikke sånn plager oss så fælt etter hvert. Men ofte så sier jeg det at hvis vi kan gjøre, la oss si sånn 5 ting da, for hverandre, som kanskje kan være med på å gjøre uka litt bedre, så kan jo første ting, det kan jo være liksom å spørre, hvordan kan jeg liksom lette uka for deg? Hvordan ser uka det ut? Er det noe jeg kan gjøre for å lette uka for deg? For kanskje er det en sånn liten ting du kan gjøre, hvor kjæresten bare, ja, vet du hva, faktisk på torsdag så er det så superhektisk, og det hadde vært så fint hvis du kunne gjort bla bla bla, dette for meg, for da det hadde lettet dagen. Så litt å spørre hverandre inn sånn, hva kan jeg gjøre for deg denne uka her? Jeg tenker det er et godt sted å starte.
Og så tenker jeg, når man sier det da, at det er jo fort gjort at det er den som spør om det her, er den som allerede gjør mest, eller som har det kanskje mest hektisk.
Ja.
Også, for den andre har aldri lagt merke til at det er mye. Og så føler man kanskje at jeg kan jo ikke tilby å gjøre enda mer, fordi at jeg gjør jo egentlig alt. Altså, alle føler at man gjør alt, og gjør mest hele tiden. Men hvis man da tilbyr seg på liksom noen små ting, da, og så legger opp til at den andre også skal spørre om det samme tilbake.
Ja, så snakker vi ofte om at når par kommer i parterapi, så sier vi det at hvis ikke begge to er villige til å gjøre endring, eller tenke at jeg har lyst til å endre, så er det veldig vanskelig. Men samtidig, veldig mange kommer i egen terapi og sier at de har en partner som ikke egentlig er så interessert å komme i parterapi, og da kan det hjelpe at den ene bare begynner å gjøre noen endringer. At den ene bare begynner å gjøre noen sånne små tweaks i hverdagen, som plutselig kanskje den andre partneren legger merke til, nå har det vært litt annerledes denne uka her, hva er det for noe? Og så begynner man å spørre inn til, ikke sant? Så det at en begynner å gjøre noen små endringer, det kan gjøre en sånn dynamisk endring for hele forholdet, da. Så
det var bra.
Og så tenker jeg også det med å være litt sånn flinke til å snakke om hva er det den andre har gjort denne uka som gjør at du får litt sånne gode ekstra følelser. At man husker på å rose hverandre for det. Sånn, tusen takk for at du hjalp meg med det, eller tusen takk for at du ordnet middag på fredag, eller noe så enkelt som at du plukket av barna fra barnehagen, når jeg var egentlig 5 minutter forsinket. Fordi når vi glemmer å rose hverandre for de små tingene, så tar vi det jo for gitt, ikke sant? Og det er ikke for gitt. Ingenting i forholdet er jo det.
Nei, og så er det veldig fort gjort å tenke, det skulle bare mangle.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Sånn at
dette burde du skjønne.
Du lagde middag.
Det er din unge også.
Ja, det er din unge også. Eller sånn, du skulle vel ha mat du også. At du lagde mat, det var vel ikke noe veldig spesielt.
Ja.
Eller at du hang opp tøy, eller alle de her hverdagstingene som vi må gjøre hver dag, og som må gjøres.
Det er jo det med å holde det varmt, ikke sant? Og det å si tusen takk til kjæresten din for noe? Mm. Når var det du sa det sist? Du flink til å si det? Det er mange jeg flinke til å si det. Superempatisk å si både takk og unnskyld hele tiden. Mm. Men så er det jo mange som glemmer det litt.
Ja, jeg nok sånn som heller mot at det er derfor jeg sier det. Ja. Det skulle bare mangle. Ja. For at jeg tenker jo at hvis vi skal få det til å fungere, så må alle hjelpe til.
Mm.
Og glemme kanskje og rose, så jeg skal ta det til meg, det du sier.
Ja. Og så kan det være det å gi litt sånn fysisk anerkjennelse. Mm. Ekstra fysisk anerkjennelse. Altså når du står opp på morgenen, og du ser kjæresten din stå på kjøkkenet, og skjenker i kaffe til dere begge to, at du liksom går bort og liksom legger armene dine rundt livet, mm. og gir en skikkelig klem, mm. uten at det på en måte trenger å være, ikke sant? Alle blir så opptatt av, og spesielt kanskje sånn småbarnsfasen, hvor mange er litt sånn redde for, åh, fysisk, og da betyr det sex med en gang, men det å liksom bare klemme, eller ta på, eller klemme hånda, klemme armen, mm. bare den der lille liksom grep om at jeg ser at du gjør noe for meg, eller mm. nå har jeg lyst til å gi deg bare en liten sånn innsprøytning med litt sånn oksytocin.
Ja, og det er liksom en liten check-in på at jeg er her,
mm.
selv om vi ikke skal ligge sammen akkurat nå, for vi skal på jobb.
Ja, og spesielt når ting kanskje er litt vanskelig da.
Mm.
Og jeg tenker også for liksom oss kvinner, vi vet jo det at i løpet av dette året hvor man ikke sant, har fått et barn, og man egentlig har den der ungen til puppen hele tiden, og man ikke på en måte har lyst på den der fysiske kontakten fra partneren, som er helt naturlig og helt vanlig, så kan det være det der lille overraskelsesmomentet med da skal jeg bare gi en liten sånn ekstra klem, for jeg vet jo at partneren min egentlig savner mm. å kunne ha den nærheten.
Mm.
Så det å bare kunne gi den der lille klemmen, bare sånn, jeg ser deg, jeg vet at du savner meg.
Mm.
Så jeg kommer tilbake. Jeg bare...
Jeg er på en liten time-out akkurat
ja,
nå.
Ja.
For sånn er det å få barn.
Ja. Og så det med å takke hverandre for at man er der for hverandre når ting er spesielt vanskelig.
Mm.
Når man tar opp ting og det å faktisk si at tusen takk for at du var der for meg i forrige uke.
Mm.
Jeg var kanskje ikke flink nok til å si det da. Jeg så at du strakk deg langt, at du var villig til å gjøre litt ekstra, eller at du ikke... kjeftet på meg. Jeg var en hurpe og hadde PMS, og livet bare var på vei ned i søla.
Mm.
Jeg merket at du var der for meg. Tusen takk for det.
Mm.
Igjen så handler det om å ikke sant, takke og være takknemlig.
Mm.
Det er en sånn stor del av forholdet som vi glemmer. Altså.
Ja.
Og
der er vi jo ikke i starten i det hele tatt.
Nei.
Der takker vi jo for alt.
Ja, ja, ja. Det er vi så på, ikke sant?
Ja.
Vi er så givende.
Mm.
Og så tror jeg kanskje den der en sånn fin ting som jeg satt på en sånn liste over fem ting man kan gjøre for hverandre, det er når ting er litt kjipt,
mm.
og ting er litt vanskelig, og man kanskje tviler litt i forholdet, og man lurer på sånn, hvorfor er jeg sammen med deg?
Mm.
Hva er greia? Når lo vi sist?
Ja.
Så sett dere ned sammen, og så forteller hverandre liksom, det beste minnet dere har sammen.
Mm.
For jeg er helt sikker på at dere kanskje har to veldig forskjellige typer minner, eller så har dere kanskje det samme.
Mm.
Og det minnet kan jo være fra liksom, den gangen dere var på fottur i Bali og så på det fossefallet
mm.
og kysset under der, eller at trynet glei på den steinen, men det ble gøy allikevel, selv om du måtte bli bært opp fra den stien.
Ja.
Eller ikke sant, det kan være fødsel, ikke sant, et eksplosivt minne
mm.
som bare virkelig liksom vekker noen sånne sterke følelser, fordi jeg tror det med gnisten, å holde gnisten i livet, det handler også om å hente opp de der gode tingene
mm.
fra fortiden, og så tenke at åh, det har jeg også lyst til å skape noen nye minner for i fremtiden.
Mm.
Fordi hvis vi bare går liksom i nået,
nytelse.no,
og den vanlige liksom, hverdagen,
mm.
den vanlige middagen, det samme vi gjør hver tirsdag, så skjer det på en måte kanskje ikke. Det er den der hverdagen da, som bare går,
mm.
som bare forsvinner litt. Så jeg tror det å
mimre litt, ja.
Sette det ned og liksom snakke om, åh, er det ditt beste minne fra når vi var på kino, den gangen når vi bare hadde tenkt at ja, for da var det liksom i sommerfugler, og
mm.
du tok meg i hånda på kino, og jeg ble litt flau, og jeg fniste litt, ikke sant?
Ja.
Det å liksom mimre litt tilbake til det, og så kanskje skape det igjen. Kan
ja.
Man skape et sånt, en sånn ny første date igjen?
Mm.
Mm.
Og det å mimre litt, det er, tenker jeg, kjempebra. Altså, sånn, man kan tenke, hvis man klarer ikke helt å tenke tilbake hva var det som det var,
mm.
så får jo man litt hjelp på sosiale medier, for ja. Der kommer det sånn, på denne dagen, for 2 år siden eller 5 år siden, ikke sant?
Mm.
Ting du har sendt, og da får du plutselig sånn, ah, husker du det her?
Ja.
Og så kan du sende den, og så, hvis du synes det er vanskelig å si det,
ja.
Så kan du liksom sende et bilde og si, å, husker du vi gjorde det her? Det hadde ja. Vært koselig å gjøre igjen.
Ja, ja, absolutt, absolutt.
For noen ganger kan det jo være litt vanskelig å tenke at det nesten har vært bra, hvis det er skikkelig dårlig.
Mm.
Så tenker man, herregud, jeg vet ikke hvor jeg var når vi ble sammen.
Mm.
Fordi at det her funker jo ikke. Nå har vi gått og gnura på hverandre i flere uker, og irriterer hverandre, og blir irritert av småting som egentlig ikke er noe vits å irritere hverandre, altså irritere seg av i det helt tatt.
Mm.
Og så kanskje man egentlig er lei seg, at man er såret på et eller annet, på en eller annen tidspunkt.
Ja, og så savner man jo. Ikke sant? Man savner jo den andre, eller man savner den følelsen, ikke sant, som man hadde, og den kan man jo skape. Men det krever jo på en måte innsats, akkurat sånn som i vennskap.
Mm.
Det kommer jo ikke av seg selv. Altså, hvis du og jeg har lyst til å møte, så skjer ikke det hvis ikke enten du sender meg en melding, eller jeg sender deg en melding, og sier sånn, skulle ikke vi tatt en sånn kaffe? Ikke sant? Når du er i byen neste gang. Det, og det samme må man gjøre i parforhold også. Det er liksom, man må skape den der, det litt rommet for å gjøre noe hyggelig, og for at det skal skje et eller annet. For hvis ikke, så lever man litt sånn i hver sin...
Hvis ikke, så blir det ikke noe.
Nei.
Du, neste spørsmål, det er: jeg har datet en type i et par måneder, men vet ikke om vi egentlig passer sammen. Hvordan skal man vite det?
Ja, det. Da er det noen sånne sjekklister. Jeg har skrevet litt sånn om for eksempel dette med grunnverdiene, kjerneverdiene dine, og de er det veldig viktig at, at man finner ut av. Og i begynnelsen når man er veldig ung, så er man kanskje liksom ikke så opptatt av det, men sånn, nei, men vi begge liker gin og tonic, og vi synes det er gøy å gå på byen og sånn. Men de kjerneverdiene man har, de endrer seg jo gjerne litt. Man tenker at de kjerneverdiene man hadde når man var 15, 20, 25, 30, at de på en måte er de samme. Og for noen så er det kanskje, man har noen grunnleggende verdier, sånn, det er viktig for meg å være sammen med familien min på julaften, for eksempel, fordi det betyr liksom samhold. Men de endrer seg liksom litt grann. Så de er det viktig å finne ut av. Hva er liksom dine kjerneverdier? Og så lager jeg ofte en sånn oppgave til folk, hvor jeg sier sånn, du skriver ned alle dine kjerneverdier, gjerne i sånn rekke fra 1 til 10, hvor liksom du putter liksom de viktigste, og så bare feider de litt til sånn,
ikke så viktig,
mindre viktige. Og så skriver du liksom navnet til liksom den potensielle partneren, og så drar du liksom en strek, sånn, hvor mange av de kjerneverdiene har også den partneren til felles. Og man trenger ikke alle til felles, men en del av de øverste toppgrunnverdiene, de er det veldig viktig at man har like. For en av de, sånn som for eksempel en av mine store ting som jeg har lært meg å funnet ut av, som kanskje jeg har strevd med i tidligere forhold, sånn som for eksempel angående alkoholforbruk. Jeg har ikke vært klar over at det er en såpass stor ting for meg å være sammen med noen som har et lignende alkoholforbruk som meg. Og det handler om en fortidsfølelse av usikkerhet rundt alkoholforbruk. Så hvis jeg er sammen med noen som har et behov for å drikke mye, og som ser på det å drikke som det de må ha for sosialt glidemiddel, så synes jeg ikke noe særlig om det.
Nei.
Så det betyr at en partner som jeg skal velge må ha ganske lignende syn der, ellers så mister jeg litt respekten for dem. Og jeg kan synes det er vanskelig at de har det behovet. Og det har jeg funnet ut at det er et must for meg. Vi må ha lignende syn på hva alkohol egentlig gjør i et forhold. Og først har jeg tenkt at nei, men det er ikke en av mine kjerneverdier. Det er ikke et grunnverdi for meg, det er bare en sånn teit ting, liksom. At jeg ikke liker folk som drikker alt for mye. Men det er ikke det, det handler om noe annet for meg. Det er en trygghet i å vite at partneren min også klarer å velge å si nei, og at ikke de har behov for det.
Og sånn har jo alle med seg på en eller annen måte. At man har en eller annen dårlig følelse, kanskje langt tilbake i tid, med et eller annet som har skjedd.
Ja, og det kan være familiære traumer, for eksempel. At man har hatt en far som har drukket mye, at familien har fortalt om en onkel, ikke sant? Og det er litt sånn viktig å respektere de tingene, for det vil alltid være vanskelig å være sammen med noen som ikke ser på det som problematisk, for de kommer ikke til å anerkjenne hvordan du føler det og hvordan du har det med det. Og så blir det fort en bagatell.
Blir litt sånn, det er vel ikke så farlig.
Ja, det er ikke så viktig. Jeg har god kontroll, jeg liksom. Det kan det godt hende at de har. Og i et annet forhold så vil det være null stress. Men hvis du skal være sammen med en partner som ikke ser på det som er så viktig, så vil det liksom være et motstridende. Det samme gjelder liksom med hvor mye tid ønsker man å bruke på familie og venner. Ikke sant? Hvor mye tid ønsker man å bruke sammen? Hva med trening og eget liksom, privatliv ved siden av de egne sosiale tingene man gjør? Er man A-B-menneske? Fungerer det? Ikke sant? Alle disse små tingene her som kan skape liksom, vanskeligheter eller gnisninger. For noen kan det være veldig bra. Ja, han er et B-menneske, supert, da står jeg opp tidlig. Jeg drikker kaffe, hører på musikk, jeg får lest boka mi, god stemning. Eller for noen andre så blir det, hei, nå sitter jeg hver morgen, og jeg er så ensom.
Eller på kvelden, som er B-menneske.
Ja, ikke sant? Ja. Og det er, liksom, det er viktig å ta med seg de tingene der. Så lag en sånn sjekkliste med hva er mine kjerneverdier, og har vi mange ting til felles her?
Gode tips. Og så handler det om at man liker å være sammen også.
Absolutt.
Så det jo ikke sånn at man forelskelse kommer jo ikke ved første øyeblikk for de fleste.
Nei.
Det jo noe som kommer opp igjennom, så man må jo egentlig tipse om at man må jo kjenne på magefølelsen. Mm. Har ofte rett.
Ja, den har jo det.
Og så vi jo ganske flinke til å dytte den litt bort, fordi at vi har det så gøy nå, eller at man trives sånn med det man driver med akkurat nå, at man glemmer litt å lytte til den.
Ja.
For det en liten stemme der som sier at det her kommer til å bli vanskelig.
Ja, og så det jo selvfølgelig viktig å huske, hvis man har vært i mange dysfunksjonelle forhold før, eller man har sett det i egen nær relasjon, mor og far for eksempel, hvis det var veldig toksikk der, så det litt viktig å huske på at det man veldig ofte går tilbake til, det det man kjent med og vant med. Så hvis du har vært i et forhold hvor det har vært mye push-pull, vært mye deppa for å få gode høye topper, litt lykke innimellom, så det mest sannsynligvis det man vil gå tilbake til, fordi det det man kjent med.
Mm.
Ikke sant? Og da trenger man litt hjelp for å komme ut av det mønstret.
Mm.
Så da trenger man jo å prate med noen, hvis man ser at ja, men jeg jo et mønster hvor jeg bare velger den samme partneren hver gang, og det går like dårlig hver gang.
Mm.
Super fyrverker i med en gang, men så det bare rett ned i mørke hullet.
Mm.
Da trenger man litt hjelp til å fylle ut av, hva det som årsaken til at jeg velger det?
Mm.
For jeg vet jo at dette ikke bra for meg, og likevel så det kroppen min bare som en magnet til det mennesket.
Feil menneske.
Mm.
Ja. Jeg vil overraske dama med et sexleketøy. Hva bør jeg velge? Det jo gratulerer til deg og til dama di, tenker jeg først og fremst. Det jo masse å velge mellom. Men hvis hun ikke har et sexleketøy fra før, så tenker jeg at man bør fokusere på et som går til klitoris. De fleste kvinner trenger klitorisstimuli for å få orgasme, og det kan også lett brukes under samleie. Så jeg ville valgt enten om du velger en Safe, den womanizer, den kan du alltid gå til, eller en annen klitorisvibrator som Femgasm for eksempel, som en sånn som tapper på klitoris, men som også lett å holde, og den har også vibrator i seg, sånn at du kan bruke den på andre erogene zoner.
Du tenker det viktig å ta med at hvis ikke partneren din allerede har noe selv, så kan det være en idé å ta en liten prat om de hadde satt pris på at du hadde gjort det. Fordi for noen så kan det være skamfullt, eller at de tenker at de for eksempel ikke bra nok fordi de ikke klarer å for eksempel oppnå orgasme, hvis det på en måte har vært en slags et problem i forholdet. Spesielt liksom i det seksuelle, så husk litt på at det kan være en trigger for noen å få en sånn type gave, selv om man egentlig bare mener det godt.
Ja.
Og det kan være begge veier, ikke sant? At hvis det på en måte hvis det den andre som kjøper, så tenker den andre parten, å, jeg liksom ikke god nok, jeg har ikke klart å få deg til å komme. Eller at den andre føler, å nei, jeg ikke bra nok, for jeg klarer ikke å komme. Så det viktig å ha en litt sånn god samtale om at det handler jo egentlig bare om nytelse. At man har lyst til å ha det deilig sammen, at man skal gjøre noe godt, ikke sant?
Ja.
Men bare pass på litt, hvem det du gir denne gaven til? For jeg vet at du og jeg hadde vært sånn, dette? Vi hadde sikkert bare syntes det var kjempegøy,
ja,
mens kanskje noen andre.
Det en samtale som, du kan liksom si at, herregud, det kom over et eller annet som, det så veldig spennende, skal vi kanskje prøve noe? Kan jeg overraske deg med et eller annet?
Ja,
nytelse.no.
Og så ser du hvordan reaksjonen blir.
Ja.
Hvis det blir helt bråstopp at jeg skal aldri ha sexleketøy, så skal du ikke kjøpe det heller.
Nei, og da skal man være veldig forsiktig, og kanskje spesielt med hva man kjøper også, ikke sant? Og hvordan det ser ut. For det så veldig individuelt. Og jeg vet jo om par hvor det her har skjedd, hvor kvinnene for eksempel synes at mannen en skikkelig gris som har gått ut og kjøpt liksom en eller annen slags dildo-lignende sak. Man tenker, men da, ikke sant? Jeg innimellom, så er ikke ereksjonen min, så nå har jeg kjøpt, liksom. Så blir det sånn, nei, men din gris, jeg ikke interessert i det plasset. Og da det liksom, hvis du kjøper, da blir det jo skikkelig bom.
Det blir det, og menn som skal overraske en dame, kjøper ofte en dildo, naturtro, mye større enn seg selv.
Grande. XXL.
Og tenker at nå blir det glad, for alle vil jo ha stor pikk.
Ja.
Og beklager, men sånn det ikke. Enten så kommer de i retur, for det var ikke det hun ønsket, eller så blir den bare liggende i skuffen.
Ja.
Fordi at det hvis du positivt innstilt til et sexleketøy, så det en klitorisvibrator først og fremst.
Men det jo så gøy det der, for at selvfølgelig, mannen jo eieren av denne erigerte, flotte penisen. Ja, den... Selvfølgelig vil jo kvinnen heller ha en enda større, enda mer erigert penis I gave.
Ja, for det. Altså, du vet ikke hvor mye som sitter av selvtillit og selvfølelse ja. I penisen til mannen. Ja, ja. Så her kommer den enda større enn, så ja. Da tenker man at det her må jo være kjempegave.
Ja, ja, ja.
Men sånn det ikke.
Nei.
Så gå for en klitorisvibrator, tenker jeg. Mm. Kan dere gi noen kyssetips? Vi har nesten sluttet å kysse, og nå det bare et sånt kjapt nuss.
Ja, for du vet jo det at det å kysse I 5 sekunder, det jo liksom minimum, eller sånn hvis du har lyst til å skape litt ekstra nærhet og kontakt og oksytocin, så jo 5 sekunders... 5 sekunder det som liksom regelen. Mm. Og det jo veldig mange som kjenner på at hvis man skal kysse I 5 sekunder, så føler man at det veldig lenge. Mm. Men husk hvordan det var når du var nyforelsket, ja, eller sånn når du var 14, ja. Og du skulle kline på første. Altså, hvor lenge lå man ikke?
Og bare...
Og kline?
Det jo helt sausete.
Man var sår etter det sår på leppene. Det var jo så mye klining.
Men det faktisk viktig. Jeg sier jo ofte det at jeg synes folk skal kline litt mer, selv om alle sier det sånn, jeg kan ikke sitte og kline I sofaen. Jo, det kan du,
ja, ja.
Og det gjorde du før.
Ja.
Så det kan du absolutt.
Ja.
Og det handler jo rett og slett om å ta initiativet da, til å, når det det her lille nusset, da, så hold personen nærmere, hold den litt fast, altså sånn, hold den litt nærmere deg, og så fortsett etter det nusset som var først.
Mm.
Og så har du og jeg laget en episode om kyssing,
vi. Ja, vi har jo det.
I fjor.
Ja, og ja.
Ja, for at da var det I forbindelse med kyssedagen som I juli, jeg husker ikke akkurat datum, 7. 8. 9. juli.
Ja.
Der det kyssedagen, og da hadde vi en hel episode om kyssing, så hvis man vil lære enda mer om kyssing og hvorfor det viktig, for vi får lykkehormoner av kyssing også. Så da synes jeg man skal gå tilbake og høre på den.
Ja, og så kan det være fint også sånn, det jo mange som glemmer litt av kyssing under akten også.
Mm-hmm.
Ikke sant? At man bare fokuserer på de andre tingene. Mm. Men så det mange fine steder på kroppen man også kan kysse. Det trenger ikke nødvendigvis å være munnen hele tiden.
Mm.
Halsen, øre, kinne, panne, ikke sant? Nese. Det mange gode steder hvor det liksom godt å bli kysset.
Mm.
Så det å huske på det å være nær også mens man på en måte ligger sammen, mens man penetrerer, mens man på en måte, ja, fingrer, runker. Det også på en måte veldig deilig.
Absolutt.
Mm.
Bra tips. Jeg synes det vanskelig å legge en krangel bak meg, mens kjæresten min plutselig ferdig med det, og synes jeg oppleves som sur. Men egentlig så jeg bare lei meg. Hva skal vi gjøre for å komme over ting? Mm. Eller hva skal jeg gjøre for å komme over ting?
Mm. Dette handler nok I første omgang om at man kanskje ikke egentlig har kommet til bunnen i å få løst og reparert krangeren etter det, du ikke enig?
Og så man jo litt forskjellig i forhold til krangeren. Noen kan oppleve det som en krangel,
ja.
Og noen kan tenke at nå var jeg bare litt uenig, og så
absolutt.
Vi ikke det lenger. Mm. og så jeg ferdig med det, og så går jeg videre I verden.
Ja.
Mens den andre da kan bli såret, og hvis den andre ikke vet at du såret, at jeg ble faktisk lei meg, jeg ikke sur. Du må fortelle det da.
Mm.
Jeg absolutt ikke sur, men det der gikk faktisk veldig inn på meg.
Ja.
Og nå, og jeg klarer ikke helt, jeg tenker fortsatt på det, og så må den andre da komme på banen og fortelle, enten forklare liksom hva som var grunnen til at det ble sånn som det ble, kanskje også si unnskyld, hvis det sånn at den har, det noe, hvis jeg har såret deg, så beklager jeg det.
Mm.
Det var absolutt ikke sånn ment. Jeg ville bare, altså, det som krangeren startet med, det var det her som var mitt.
Så tenker jeg også at man må bli kjent med behovene sine. For det jo veldig mange som spør oss og nevner akkurat det som I spørsmål, det med at man blir såret etter tid, og at man ikke klarer å komme over det. Men da lurer jeg også på, du bevisst på hva det du egentlig trenger for å komme deg liksom videre eller litt raskere ut av det?
Mm.
Vet du hva slags type reparasjon du trenger I ettertid?
Mm.
For det det mange som ikke vet, og så det kanskje en forventning om at partneren på en måte skal fylle det tomrommet da, som skal til for at du raskere kommer deg ut av det.
Mm.
Men vet du selv hva du trenger?
Mm.
Har du liksom tatt et dypdykk ned I sånn, ok, når jeg kjenner på sånn og sånn, så det dette her som behovet mitt, eller det dette jeg trenger for å føle meg litt bedre. Jeg trenger kanskje at partneren min gjør sånn, eller jeg trenger litt egen tid for å få sortert sånn og sånn. Og så tenker jeg, innimellom så tenker jeg også litt på dette med selvverde og selvfølelsen I krangel.
Mm.
For hvis man krangler med noen, og de bruker mye kritikk, du du sa, din kropp, ikke sant, ditt utseende, når du gjør, ikke sant, så kan man jo ta det veldig sånn personlig.
Mm.
Altså hvis en jeg hadde vært sammen med, hadde liksom kalt meg for noe stygt, jævla feite hore, sagt et eller annet så forferdelig, så hadde det blitt sånn, ja vel, altså det synes jeg, da, ikke sant, det veldig sånn personlig, ikke sant, stygg kritikk som jeg på en måte ikke hadde satt noe pris på i det hele tatt, og da hadde jeg blitt liksom, da hadde jeg blitt veldig såret, og synes jeg at det var skikkelig ufint. Så hvis du krangler med noen som sier sånne type ting, eller som har et raseri som kommer ut, så skjønner jeg at det på en måte er vanskeligere å komme ut av det, og da tenker jeg at dere trenger litt hjelp i hvordan dere skal krangle. For det er et eller annet med å lære sånn, ok, ja, jeg kjenner at jeg blir sint, ja. Og nå har jeg lyst til å spy ut av meg en hel haug med forferdelige ting, for det er det som er mitt mønster. Men det må jeg jo lære meg å tøyle. Og kun snakke om det som på en måte faktisk er saken. Jeg ble så sint nå, for vi hadde en avtale om sånn og sånn, og nå synes jeg det er urettferdig at du gjør det på denne måten. Og ikke på en måte bare si kritisk, ja, det er du som er en jævla idiot, din støgge.
For det, hvis det ligger så langt frem, da, alle de stygge ordene, så føler man Da mener du vel det ellers også?
Ja, ikke sant? Og så går man og tenker på det. Ja, er jeg feit da? Eller hva er det som er liksom... Han sa jeg var så stygg og at jeg oppførte meg så ugreit. Så går man og kverner og kverner og kverner på det. Og det er jo litt sånn viktig at man kjenner seg selv litt også. Og for mange i det med når man blir såret har det vondt også, så kan det være vondt for mange i det man går inn i den selvrealiseringen om at kan dette stemme? Stemmer det at jeg er dette mennesket? Stemmer det at jeg faktisk er så kjip som de sier at jeg er? Og så synes man det er veldig vondt.
Ja. Ja.
Mm.
Så man må prate sammen, og så er det lurt veldig mange ganger å få litt hjelp. Fordi at man opplever en krangel forskjellig.
Ja.
Et par vil alltid gjøre det.
Nytelse.no
Jeg sliter med å stole 100% på andre enn meg selv. Det skal sies at jeg har opplevd mye svik, men hvordan kan jeg klare å ikke overføre det til den partneren jeg er sammen med nå?
Da, jeg vil anbefale deg å få litt hjelp, samtaleterapi. Fordi jeg tror det er veldig vanskelig for oss å svare konkret på liksom akkurat hva du kan gjøre. Fordi det handler jo om det du har opplevd i livet, hvorfor du er blitt sånn som du er blitt da. Det er ofte så stiller vi liksom spørsmål sånn, ja, men hvorfor er du sånn? Mens det spørsmålet vi egentlig skal stille er, hva er det som har skjedd med deg? Fordi det er to veldig forskjellige spørsmål. Fordi det er noe som har skjedd som gjør at du er blitt sånn som du er blitt, eller at du har det mønstre som du har fått, eller årsakene til hvorfor du føler det sånn som du føler det.
Ja.
Og da må man liksom gjerne litt sånn tilbake, og det er veldig vanskelig å gjøre alene, og så kan det være vanskelig å gjøre det med en partner, hvis ikke partner er supertrygg, og tør å liksom bli med inn i det materiet med deg. Og det er ikke alltid at man nødvendigvis skal... at det er partneren sin jobb
å finne ut av det her
med tegn, og gjøre det, så da trenger man kanskje litt hjelp utenifra. Så en samtalecoach, parterapi, egenterapi, man kan jo fint ha kontakt med noen av oss som jobber som seksologer, jobber med parterapi, egenterapi, kjærlighetscoach, altså, fordi det handler vel egentlig om å tørre å gå litt tilbake og prøve å finne ut av hva er det det er. Handler det om utroskap, ikke sant, så for mange kan være en sånn stor traume, krever du litt jobb i ettertid.
Det gjør det også.
Å komme seg videre fra det.
I et nytt forhold så vil du møte på triggerne dine, som gjør at du får den usikkerheten tilbake, og ikke stole på noen andre.
Ja, og da må man tørre å prate om det, ikke sant, med en ny partner. Si sånn, vet du hva, når du skal ditt og ditt med dine venner, så kjenner jeg med en gang at jeg blir nervøs. Og jeg lurer på om jeg trenger kanskje dette og dette for å ikke kjenne så mye på det. Hvordan synes du det høres ut? Er det greit for deg å sende meg et par meldinger i løpet av kvelden? Er det greit for deg at du ikke overnatter på byen de første gangene, sånn at jeg kjenner og føler meg trygg? Da må man tørre på en måte å prate om de tingene. For hvis ikke man tør å prate om de, så vil det bare bygge seg opp. Altså den verkebilen, den blir bare større og større. Til slutt så sprekker du hull på den, og da er du liksom din verste versjon av deg selv. Og så tenker jeg at en ting er at kanskje du trenger å gå og prate med noen, men hvis du er på vei inn i et forhold, så tenker jeg at kanskje kjæresten også skal få lov til å bli med, sånn at de får høre litt sånn, er det sånn det er for deg? Fordi det har
ikke
jeg skjønt.
For hvis du ikke har opplevd noe sånt tidligere som gjør at du har det her, den usikkerheten i bånd, så klarer du nesten ikke å sette deg inn i at
det... Nei, det er umulig.
Herregud, jeg skal jo bare ut.
Ja.
Jeg skal bare være med vennene mine og ha det gøy, liksom.
Ja.
Så det er vanskelig å forstå den andre... Kanskje uten en tredje person.
Ikke sant.
Siste spørsmål er, har du noen datingtips til et par som har vært sammen i mange år? Ja, det har vi jo.
Ja.
Jeg tenker at det, sånn som vi hadde litt I sted, at vi sa se tilbake på hva dere gjort tidligere og hva dere likte.
Mm.
Og så ta opp kanskje en gammel date som dere likte veldig godt.
Ja.
Og enten om det var å spille minigolf, for den ene var så dårlig at dere husker det veldig godt. Kanskje dere kan øve litt på det, eller om det gå en topptur, gjøre sånne ting. Nå blir det jo sommer og fint, sånn at det er mulig å komme seg litt ut.
Mm.
Det mulig å komme seg ut om vinteren også, altså, ja, men det litt lettere når det sommeren, og det flere som vil.
Ja. Husk på adrenalinet, det kan være viktig. Ja. Fordi det har vi ganske mye av naturlig når vi nyforelsket.
Mm.
Fordi så skal vi liksom imponere litt, det ikke sant, og vi skal holde på med disse tingene her, så det med adrenalinet, det å skape litt adrenalin, for det gjør liksom at da pumper liksom hjertet litt raskere.
Ja, og så knytter det oss nærmere sammen.
Det gjør det. Men det som kanskje kan være vanskelig når man har vært sammen en stund, at man slutter å prøve.
Mm.
Du vet at hvis du aldri hadde lyst til å bli med på klatring, så kan jeg vedde på at du ble med på klatring når du var nyforelsket. Fordi da var du så villig, du bare dritredd for høyder, men jeg kan jo bli med og prøve.
Ja.
Ikke sant? Og det når man slutter å prøve, og når man slutter å prøve å imponere, og man slutter å liksom være den der beste versjonen av seg selv, så havner man litt sånn, nei, det gidder jeg ikke kajakpadling. Liksom. Jeg blir sikkert våt, tenk hvis jeg havner I vannet. Ja, så what da?
Mm-hmm.
Så blir du våt da, havner I vannet. Du har på deg redningsvest, du kommer til å flyte opp.
Ja.
Det går fint.
Så man må bare prøve å være litt sånn, gjøre litt ting som man ikke gjør ellers.
Ja, paint and sip for eksempel, ikke sant? Og så det så mange forskjellige ting i forhold til hva slags type menneske man ikke sant? Det ikke alle som liker topptur. Kanskje man ikke så glad I å gå på tur, kanskje man har vondt I knærne. Kanskje noen heller har lyst til å leie elsykkel og sykle rundt I Oslo og dra på liksom kunstmuseet, shop, altså gjøre sånne type ting, så... Men det å liksom finne ut hva dere var liksom deres topp 5 date da. Lag en liste sånn, hva dine topp 5 og hva dine topp 5, og så setter dere ned sammen og sier ok, åja, du har lyst til å liksom, du har lyst til å ta en dagstur til liksom Kristiansand og kjøre bil hele veien dit. Ja, kanskje ikke på min topp 5, men det kan vi godt gjøre, skal vi se om vi finner den her. Ok, du har lyst til noe så enkelt som å dra og lære å lage vårruller fra scratch. Det kan vi få til nå til helg allerede. Altså ikke sant, gå igjennom den der lista og se litt hva det dere egentlig kunne ønske. Og så kanskje legge inn noen seksuelle planer inne der.
Ja, det synes jeg man skal gjøre.
Og varm massasje, varm sjokoladesaus.
Alt.
Lov å gjøre litt sånn.
Det absolutt lov. Og så kan man lage en sånn, for du sier liste nå, men man kan jo sette opp en sånn, ha annen hver uke da.
Ja.
At denne uka, også du kan være, snakke om en halvtime, ikke sant? Men at man setter av, da det din tur til å finne på noe som vi skal gjøre, eller prate om, eller om det noe dere skal.
Ja.
Sånn at man bytter på litt, sånn at man overrasker den andre, sånn at man skaper litt spenning med det. Men tusen takk for at du kom og hjalp meg å svare på et spørsmål.
Bare hyggelig. Dette ble jo kjempebra. Jeg har fått svart på så mange, det så mange fine spørsmål.
Det det.
Ja.
Og det bare å fortsette å sende inn flere. Og så høres
vi
igjen.
Det gjør vi. Ha det!
Ha det!
Klimaks får du av nytelse.no. Seksleketøy på nett.